Bueno, ba, gainean ditugu arratsaldeko bost erdiak eta orain txaipatu bezala zinemari irekiko diogu barkatu tartea jarraian hilabetero behin egiten dugun bezala Maitane Legarretaren eskutik telefonaren bestaldean prest dagoeneko. Arratsaldeon Maitane, zer moduz?
Arratsaldean ondo.
Bueno,
orain ere lanpetuta baina ondo.
Lanpetuta bai, baina bueno, ez dakita aukera izango duzun ere orain oportxo batzuk edo hartzeko eta deskantxu pixka bat eukitzeko.
Bai, badaukat, baina zeregin ere badaukat oporretarako, orduan, bueno, bai, bitatik egingo dugu lan pixka bat, eta
hori da.
Eta deskantxo batxe den hartu.
Bai. Hori da. Bueno, Maitane, ba, sartuko gara, zinema kontuak errepasatzera, eta lehenik eta behin Durangora begira jarri behar gara, izan ere, ba, bueno, Durangoko azokari begira aurkezpen asko egoten dira, tartean zinema munduko aurkezpenak ere, eta hoietako batzuen inguruan hitz egingo diguzu.
Bai, hori da. Bueno, batetik aurrera pentsiki bat edo izan zen, ze, bueno, kontaktu zuten Lara Izagirre zuzendariak berak datorren urtean film bat errodatuko du, eta berak bertan ikustarik ezan izan, baina aurrera pentsiki bat edo egin zuten. Eta, bueno, proiektuaren izena Ane eta Peio izango da, maitasun historio bat Peter artean, hola, horrela esan da, nahiko iradok izan jara.
Bai.
Eta, bueno, ba, bertan izan zen Lara Izagirre bera, gidoilaria eta zuzendaria, eta baita bertako aktore izango den Ane Picasa aktorea ere, eta bueno, badirudi filma datorren urtean errodatuko dutela, Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian, euskaraz izango da noski, eta emakume baten historio pertsonala gero gidatzen du kontakizunaren aria. Eta bueno, komedia ikutua edo emango medin diote, eta road trip edo hola, bidaia kontakizun bat izango da, nolabait batetik bestera edo mugituko dira historioan zehar. Eta hori, lehen aipatu da moduan, ba, Epikaza izango da aktorea, eta askoz gehiago dezakegu, nina niri behintzat jakinmina piztu dit, dagoeneko.
Jakinmina piztu dizu zuri Maitane, eta seguruenik bueno, entzulei ere, oraindik errodatzeke dago, baina aipatu bezala dagoen informazio txo horrek, ba, bueno, arreta behintzat deitzen du. Emakumea aipatu duzu Maitane, emakumearen bueltako historia, eta horre bide ematen digu ere beste film bati begira jartzeko, muga deitzen da pausoa, ez da?
Bai, hori da, Maide Roleaga zuzendariaren proiektu berria, hain zuzen ere, Elbira Zipitzeari buruzko filma edo izango da, eta bueno, dagoeneko bukatuta dago, Durangon batzuk ikusteko zortea izan zuten, eta bueno, pixka bat kontua da, Oleaga bera, Mexikon bizitzen egon zela, eta bueno, handik etortzea erabakitzen, eta Donostian ba, pixu bat alokatu zuen. Eta zer, eta Elbira Zipitzearen bizilekoa izan dako etxea, egokitu zitzaion, bueno, alegian batu entzat patua izango da, ez da izango kasualitate dutxean, nortaki. Eta, bueno, ba, kontua da, Elbirak, bertan bizitzeaz gain, bertan ematen zituela baita ere eskolak, eskutuan, umei eta euskaraz eskolak ematen zizkien. Eta, bueno, horren berri izan zuenean, bueno, Oleagari alako arret bat edo piztu zitzaion, kontatzeko, ez, Elbiraren historia, norri izan zen jakiteko, ba, konturatu zelako, inguruan jende asko etzekiela nortzen, ez, eta askotan historiako hainbat pertsonarekin gertatzen da hori, eta bat ezaren ikustet emakumeekin gertatzen den gauza da dela, ez, emakume asko ahaztu ditugula, ez, norri izan ziren, eta zara egin zuten, eta bueno, nolabait horretarako edo balioko duela Maiderren azken lan honek. Eta, bueno, bizpeir urte edo pasomen zituen dokumentatzen, hain zuzen ere informazio askorik eta ez zegoelako, ba, bai berikazle hori izanako ekin bildu, eta, bueno, azkenean lan xente egin behar izan zuen, eta, bueno, denboran ere luzatu egin zuzatzen kontua. Eta, bueno, gainera bide bat ez aipatuko dut, ahotsak.eus webgunean, badaudela berikazle hori izandako batzuen testigantzak, baina baiteke, interesik izango balu, ba, Elbira Zipitzea bilatzaien sartuta errateatzen dira testigantza batzuk, eta bueno, interesgarria da entzutea, pixka bat. Eta, bueno, Elbira bera, esan dut, aipatu dute eskolak ematen aritzen zela, baina horretu atrain, bueno, politikan ere aritu zen, oso emakume aktiboa izan zen, eta, bueno, nolabait, Maiderek esaten duena da, bueno, hasiera batean dokumentaltzat edo izendatzen zuen pelikula, baina azken zinean, berak, Elbira eta beraren arteko elkarrezketatzat edo hartzen duela pixka bat film hau, eta, bueno, etxeak nolabait biak lotzen ditu, etxeak tokia hundia dauka pelikulan, No, nola bai, denboraren makinan sartu eta berarekin komunikatzea, ez, izan dela pixka bat pelikula. Eta, bueno, apirilean saiatuko mendira zinetan estrenatzen, nubentzat, bueno, gogotsu nago ikusteko.
Apirilera arte itxaron beharko dugu orduan, muga deitzen da pausua ikusteko, eta aukera izateko ere Elvira Zipitria bera ezagutzeko, lehen aipatu duzun bezala, eta Maider Oleagak berak ere mandako elkarrezketa askotan aipatu bezala, Elvira Zipitria ere izan delako Euskal Komunitatearen zat historian zehar ekarpen garrantzitsu asko egindako emakumea, eta la ere oso izkutuan edo oso isilean geratu dena, eta honekin, film honekin ere, beste pausotxo bat behintzat emateko aukera badago, Elvira Zipitriak egindako ekarpen guzti horiek eta bere bizitza ere ezagutzeko. Horixe Durangori begira jarrizkero aipatzeko ekarri diguzun bigarren filma, baina hirugarren bat ere badago. Mikel Laboak utzi gintueneko urte hurrenaren buelta hontan edo aitzakian Gu Laboa filmaren inguruan ere hitz egingo diguzu.
Bai, hori da, justu abenduaren batean 10 urte bete ziren Mikel Laboa hil zitzaigula. Eta bueno, horren arira aurkeztu dute Gu Laboa dokumentala, Baleukok ekoitzitakoa, eta zuzendaria Iban González izan da, eta bueno, pixka bat helburua izan da, Mikel Laboaren ondarea aztertzea, eta bueno, nolabait ez da oso erraza neurtzen edo ikusarazten ze eragin izan duen, ez oso horik edo, baina bueno, nolabait pixka bat proposamen artistiko modura edo hartu da, ez, film hau, dokumental hau. Eta hainbat artistaren ikuskizunak eta lanak grabatu dituzte, nolabait Laboarekin lotutako gaietan inspiratuta, ez? Batzuk dantzan erabilia, beste batzuk kantua, ilustrazioa, denetik, ez? Esparru desberdinak edo eskatzen dituzte. Eta zeintzuk agertzen diren dokumentalean, besteak beste, Kukai dantza taldekoak, Jose Luis Zumeta margolaria, Aire Aizpak, Alaia Martin eta Maialen Arzaioz bertsolariak, Olat Salvador, Balu artista urbaizpegiarra ere ageri da, eta pixka dator ikusten da Laboaren ondarearen eragin hori, ez, neurri batean. Mm-hmm. Eta hau bera Donostian aurkeztu zuten, Victor Eugenian, abenduaren lauan, eta gero azokan ere, Donangoko azokan ere egon zen proiektzio bat, eta ETV-n ere eman zuten, beraz norbaitek ikusteko aukerarik izan ez badu, interneten ikus dezake, ETV-n aieran helbidean, antxe dago zentzilikatuta, eta bueno, ez da gainera oso luzea, eta, tarte bat edukiz gero, hortxe.
Aukera hori da, hortxe badago, ETV-n aieran bilatzekoa, Durangon ere ikusteko aukera izan zela aipatu duzu. Maitane, Durango ere askotan aipatzen ditugu soilik liburuak eta diskoak, ez, literatura, musika, baina zine munduarentzako ere aukera politak izaten dira, estreinaldi edo aurkezpen askotaz gozatzeko ere, ez da?
Bai, hori da, nortxe daukago irudienea, eta funtzio hori betetzen du, ez? Ba, ikusentzunezko munduan ere egiten diren gauzak, zorionak gero eta gehiago dira, ez gustatuko litzen eduken beste, baina hortarako aukera ematen du, ez? Bai, pixka bat ezagutzeko, eta zabaltzen azteko.
Hori esek Durangoko azokaren bueltan, gaur aipatu ditugun hiru film hauek, baina bestelako kontuak ere karri dizkiguzu, eta orain lehiaketa baten inguruan hitz egingo dugu, Maitane. Saharako errefuxiatuen inguruko ikusentzunezko lehiaketa.
Bai, hori da. Bizkaba da Saharaz blai ikusentzunezkoen lehiaketa, eta Euskal Herriko zein Saharako errefuxiatuen kanpamentutako gazteak elkartu, eta bizkat elkarrekin hausnartzea da helburua. Eta batez ere ur hornidurarako proiektu bat edo sustatu aurtengo edizioak, eta baita horiek kudeatzen dituzten makume taldeak ere bai, eta uraren erabi izango da nolabait jorratuko den gai nagusia. Bertan parte hartzeko, gehienez 2 minutu eta erdiko iraupena izanako du lanak, eta aipatu da moduan gaia edo izango da ura denon ondasuna, baina urria edo fiskatori da gaia, eta euskeraz, gazteleraz edo eta jasaneraz aurkeztu daitezke proiektua, edo zein euskarretan grabatuak, baina enkuadre horizontala edo eduki behar dute, eta internetera igo behar dira, Vimeo edo YouTube plataformetara, epea urtarrilaren 31an amaituko da. Eta gero, epaimahai bat egongo da, pixka bat halako filtro bat edozki bat pasatuko duena. Eta gero, beraien aukerak eta horren artean, publikoak izango du bozkatzeko aukera. Eta, txaiaren 26 edo 28 inguru horretan ezagutuko da zein izango den irabazlea. Zaria edo izango da, bueno, nolabait, izendatu dut esperientzia parega betzat edo.
Bai.
Fisa jara zinemaldia bertatik ezagutzeko aukera, izango dut irabazleak, eta bertako zinema eskolarekin harremanetan edo, ba, bertako rodaje bat parte hartzeko aukera izango da, eta 100 euroko dirusaria egongo da. Ba, norbaitek izango balu, lehiaketaren oinarriak saharazlai.org webgunean aurkituko ditu. Eta bueno, hortarako bertan sartu, izan emate horria bete, eta bueno, izango du hutxe informazio guztia.
Ba, hortxe aukera ere, urtarrilaren 31 arte, ba, bueno, ikusentzunezkoak egitekoa, bidaltzekoa, Saharaz Blairen, ba, bueno, atarian daude oinarriak, irizpideak edo, esango genukeena, bertan parte hartzeko, saria ez da txikia, Maitana aipatu bezala, ba, bueno, Fisahara zinemaldia bertatik ezagutzeko aukera, eta ondoren, ba, bueno, bertan egingo den errodaje batean parte hartzekoa ere. Horixe Saharaz Blai, bueno, errefuxiatuen inguruko ikusentzunezkoen lehiaketa hau, eta beti hoi dugun bezela Maitane kartelegira begira ere jarriko gara, orain kartelegian dauden pelikula batzuen inguruan hitz egingo dugu, lehenik eta behin, El Amor Menos Pensado, kontaiguzu?
Bai, bueno, hau justu Donostiako zinemaldian izan zen, ba, gizu hilabetea pasatak edo askotan makartelegira iristen direla, pixkanaka.
Bai.
Bertan, Donostiako zinemaldiko aktore kutxunetako bat agertzen da, Ricardo Darín bera, eta beste ba, Mercedes Moran, bia dira protagonistak, komedia romantikoa da, eta bueno, ba, 25 urte ezkonduta egonta gero, ba, bueno, krisialdi bat izango du bikoteak, eta erabakiko dute ba, banatzea. Bai, protagonista dira Marcos eta Ana. Eta, bueno, azkireran, badirudi, ba, oso ondo bizi direla, ez, ba, ezkongabearen bizitza pixka bat gozatzen, eta, bueno, iruditzen zaietena oso politia dela, baina, denbora igaroa da, ba, ez da, hasieran ematen duen bezain idiliko izango dena, eta, bueno, ba, anarentzat, errutina bihurtuko da, ez dien motivaziorik sortuko, bizi modu horrek, eta, bueno, Marcos entzat ere nahiko amesgaizto. Eta, pixka hori da, pelikulan, labur esan da, kontatzen dena.
Ba, horixe, El Amor Menos Pensado filmari dagokiona, baina bestelakoak ere bai kartelegian, eta jarraian Beniz Baki buruz hitz egingo diguzu, kontaiguzu zertan datzan pelikula honek?
Bai, Beniz Bak, edo, bueno, Ben bueltan da, edo, pelikula. Ba, bueno, hemen protagonista Ben Burns da, 19 urteko gaztea, eta, bueno, nahiz eta izate honekoa den, ba, arazoak sortzen ditu, ba, bere droga mendekotasuna dela eta, eta, bueno, ba, egu berri bezperan, justure Gabon inguru hortan girotua dago, egu berri bezperan etxera itzuliko da, eta, bueno, amak desazabalik hartuko du, baina, bueno, gainerakoek ez dute jarrera bere izango, baina, kero, joldi ama ere, ba, bere dela konturatuko da semea arriskuan dagoela, eta hartaz, ba, nolabait urrengo 24 ordu ez dago pixkar kokatua historioa, eta hor, ba, amak egoera di aurre egin barko dio, errealitatea onartu, eta pixkat familiaren krisialdia edo saiestu, eh? Eta baren protagonista Lucas Hedge aktorea da, azken aldian, bueno, esango nuke estatu batutako film egin zan, edo Hollywooden, magero zetatoki handiagoa hartzen ari dela, eta, bueno, ez dakik guztien bat iran buden, zaskotan aparraldiak, baizu, nola izaten diren, gora eta bera, egiten dute segituan. Baina, ba, gero eta pelikula gehiagotan agertzen den aktorea dugu, eta bera amaren papera, ba, Julia Roberts aktoreak egiten du, ba, bera ere, aski ez laguna, denon bat.
Bueno, ba horixe, Ben is back edo Ben bueltan da izango litzateken filmari buruzkoak eta azken batera ere pasatuko gara. La noche de los 12 años, Maitane, kontaiguzu?
Bai, ba, huera, hain zuzen ere, donestako zinemaldian egon zen. Eta hau, 1973 urtean, kokatua dago, Uruguai diktadura militartean bizi da, eta, bueno, alako batean, udazken gau batean, hiru preso Tupamaro, bai, Tupamaroen nazio askapenerako mugimenduko kideak zeldatik atera zituzten. Beraien zeldatik atera zituzten, ba, operazio militar sekretu batean. Da, bueno, beraien helburua zen, ba, nolabait gizon haien burua edo nahastea, ez? Ba, erotzea edo zoratzea. Ezin izan zituztelako hil, ez? Nolabait mendiku gozez edo...
Bai.
Eta 12 urtez isolaturik eduki zituzten, oso zelda txikietan, eta denborari gehiena ba, burua estalita, lotuta, eta isilik, ez? Eta hortaz gain, ba, euken oinarrezko beharrak ere dituzten asetzen, janai eskasia zeukaten, eta, bueno, ba, imaginatu dezakegu nolako egoera zegoen zituzken. Eta, bueno, oien artean zegoen, hain zuzen ere, Uruguaiko pertsonaia ezaguna, eta nik uste dut asko oso maitatua
bai.
duguna, Pepe Mujica, Uruguaiko presidente izan dakoa, eta nik uste dut horrek ere askotan ma erakartzen gaituela zorralako historioetara norbait ezagutzen dugunean, edo...
Normalean Pepe Mujica agertzen denean ere aipatzen zenuen bezala jende askok maite duen pertsona izan da, izanik agertzen denean ere gustokoa izaten da ikustea bizitakoa edo egindakoa berak. Tartean pelikula honetan esan bezala Pepe Mujica izango litzateke hoietako bat, gizon hoietako bat. Maitane, hemen kuskusiatzen ibili naiz ere pelikulak bera, eta irakurri dezaket, honek ere hautagaitzak badituela Goia sarietarako, eta horren inguruan ere galdetu nahi nizun, ze Goia sariak gero eta hurbilago daude, etxekoak ditugun pelikula batzuk ere, tartean aurkitu ditzakegu, adibidez, okerrezpanago, errementari filmak ere hautagaitza bat badu efektu berezien sailean Goia sari bat eskuratzeko aukera behintzat?
Bai, aurten ez du bain beste itzegin, maiaz handia filma zelata, bai. Bainbeste autageita zituen, eta nik uste dut hor bolo-bolo bilizirela Goia sariak, aurten ez dugunez zuzenean bainbeste gauza jaso, nik uste dut nahiko isiltean edo pasadirela, nire gaipatu dezun moduan, errementarik ere baduk autageitzaren bat, eta beti nik uste dut normalean efektu berezia direla, makiaia direla, tamalez agloiei etzaiela imeste arreta jartzen, naiz eta, telebiziko garrantzia daukaten pelikula bat egiterako garaian, azken ezinean, aktoreak izan ikusten ditugu, aktorek egiten dutena egiteko ere, beste asko egiten duten lan, ez? Eta emaitzaren parte dira guztiak, ez? Eta nik uste dut, komeni dela, horrelakoak ere aitortzea eta ikusen aztea.
Datorren hilabeteetan ere izango dugu zurekin hitz egiteko aukera Maitane, eta hemendik esperoko dugu behintzat, emango diogu alik eta sorte gehien errementariko lagunei, lantalde guztiari, ez delako gutxi, honelako hautagaitza bat izatea, eta aukera horretan egotea ere. Hitz egingo dugu aurrerago ere honen guztiaren inguruan, baina Maitane, okerrezpanago, gaurkoan hementxe amaituko dugu, edo ez dakit beste ezer geratu zaigu nahi patzeko? Eta ez dira gutxi izan, beraz hementxe amaituko dugu. Maitane Legarreta, eskerrik asko gurean egoteagatik, hilabetero, hainbeste zinema kontu zebrabideara ekartzeagatik, hilabete barru egongo gara urtarrilean, beraz ondo amaitu urte hau, hobeto hasi datorrena, urte berri hon eta hurrengora arte.
Hori da, uste berrian, bueltan izango gara.
Hori da, agur.
Agur.